Gipler Azatlyk Radiosu. Ýerleriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 12-nji ýanwary, Gepdäniň bazar güni. Gepdäniň jem programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olan täzelikler dinleň, olar bilen filmen, ýogsa näme gurban tanış edýär. Gije bolan atış kadifesinden soň Gürgistanyň premier ministri Muhammed Kali Abdulgaziyew Täjikistan linarydaky serhediň oýununy howpsuzlyk çärelerini putalandyrma buyurdy. Gürgis serhed goragullygy 10 ýanwarda beýanat çap edip, serhediň täjik tarapyndan ok atylanyny aýtdy. Regional häkimetler bu çaknaşygyň bolan ýerini golaýynaky Damkowatyndan 254 Gürgistanlyny sol sanyny 139 çağany başga ýere göçüren ýokluklaryny aýtdylar. Gürgistanyň daşary işler ministrligi adam helakçylygy barada habar berilmedi hadise sebäpli täjik ilçesini çağıranlygyny aýtdy. Gürgiz täjik serhediniň bu bölegini batkan sebitiniň gün ortasynda odalan şunyň ýaly çaknaşyklar bolupdy. Geçen ýylda bu hil çaknaşyklaryň adyndan 10 sanysy ýüze çykdy. Täjikistanyň serhed goragullygy 10 ýanwardaky çaknaşyga Gürgistanyň Köktaş obasynyň ýaşaýjylarynyň meçe görenligini aýdyp, gürgiz tarapyny günäkärledi. Gürjistanyň bölünji regiony bolan Abhaziýanyň de facto ýokary suwudy geçen ýyl geçirilen prezident saýlawlarynyň netijelerini ýatyryp ses berişligi täzeden geçirmegi buyurdy. Öz-özlügine ýa-da sudiýalar 10 ýanwarda suwudyň sentýabrda geçirilen prezident saýlawlaryna Raul Kazimba ýeňdi diýen kararyny ýatyrmaly etdiler. Bu karar oppozisiýanyň prezidentligi kandidatynyň şikayetinden soňra kabul edildi. De facto ýokary sud saýlaw häkimetleriniň täze saýlaw senesini bellemeklerini buyurdy. Taz habar urluğu Kazimba'nın ve onun taraftarlarının bu kararın üstünden şikayet edecektiklerini habar verdi. Geçen yılda akses verişliğinin neticeler yüzlerce oppozisiýa aktivisti tapkır iki günläp regional paytahtta toplanıp separatist liderin suhu müzakede arasının önünü onun işten çekilmeğini talep edeninden sonra yatırıldı. Abhaziýanyň de facto parlamenti 9-njy ýanwarda demonstrasiýaçylar de facto prezident dolanyrşynyň yerleşýän binasyna zawt edenden soň separatist lideriň işden çekilmegine çagyrdy. Birleşen Ştatlar hem Metduğada dağıtlı gödökçülerine koşulup, Kırgız hakimiyetlerini, korrupsiya meselelerini beyan ediyen bir derini web saytının baş redaktörüne edilen hücumu çalt ve dol derini mege çağırdı. Abasa'nın Bişkek'teki ilçkanası 9. yanvarda fakt çek web saytının redaktörü Bolat Temirov'a karşı kurnolan hücumu yağgarıp çıkış eden beyanatını Metduğat'tine jurnalistler hukuk katarsız ve korkudulman işlap bilen vaktını azat olup bilerdiydi. Sonun bir günün Temirov paytaxt Bişkek'e öz işleyen yerine barayan vaktında mobil telefon uğurlanmadığından ön nevelli hücumçular tarafından urulup yencirli deyip onun kardeşleri aytti. Temirov Facebook'ta bunun özünü korkulmak için görülen çaredigini belledi. Kardeşlerinin biri onun hücumda bir deyişini yitirenliğini ve yüzünün gök dağlak edilenliğini görün verdi. Jurnalistleri varmak vardı komitet, hakimiyetleri jurnalistlerinin korrupsiya vardı aydilyanları korkur küsüz derinemeklerine şert döretmeye çağırdı. Devlet medyası Parsayla uyurdu Omani 50 yıl olay dolanıran Sultan Kabus'un 79 yaşında aradan çıkanlarına haber verdi. Devlet eğitiliğinin Oman Haber Agentliği 1970 yılda kansız köşk ağdırlısı neticesinde öz kakasını tahttan ağdıran Sultan Kabus bin Seyd'in 10 ýanwary günü giyişlik ýogalanyny aýtdy, emma ölümiň sebäplerini aýdyňlaşdyrmady. Häkimiýeti Britaniýanyň kömegi bilen eýlän Kabus Günwataryň ýakyn ýaranyny boldy. Ol iň uzak ýurt dolanyran Arap monarhy boldy we onuň ýogyn içege düňünden ejir çekenligi aýdylýar. Sultan Kabus'un izinine nesil kalmadı ve ol izin tutacak adamı açık ıglan etmeni yoğullu. Türkmen Hava Yolları Agentliğinin Hoopsuzluk Gengesinin Novottaki Meclisinde Rayet Aviasiyasının uçuşlarının hoopsuzluğunu üpçün etmek maksadı bilen Türkmenistan'ın Hova Katnavlarının Ehlisçüyün İran'ın Hova Gengesliğini ulanmak vaatlayın beth edildi deyip Türkmen hükümetine taraftar Aryent Nesri 10. yanvarda haber verdi. Azatlık Radyosu 10. yanvarda Türkmen News Nesri'nin 8. yanvarda çap eden mağlumatlarına sallanıp Türkmen sorularının İran'ın Hova Gengesliğini ulanmayı beth edip odalku urunu ütke dönlüğünü haber verdi. Şu aralıkta Türkmenistan'ın kronikası nesirinin mağlumatına göre 8. yanvarda Türkmenistan ile İran'ın arasındaki serhet geçelgeler hem yapıldı. Emma bu haber herlikçe ne tasdiklerini ne de red edildi. Siz haberler dinlediniz. Gepleýär Azatlyk Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogşanan nurlar. Bu kepde Azatlygyň web saýdyna iň köp okalan habarlaryň başyny Berdim Hommedow nowatdaky kadr çalşygyny geçirdi diýen atlan çap edilen habar çekýär. Türkmenistanyň häkimetler gün watara şol sanyny Birleşen Ştatlara garşy wagt işlerini täzeden güýçlendirdi. Baş tema ýerasy altylyk. Ýerasy altylygyň ideýany türkmen häkimetleriniň giýirşen anti-amerikan propagandalaryna Abbasanyň Aşgabatdaky elçixanasy reaksiýa bildirdi. Türkiye döwri öldürmekde we başga döwür türkmeni yaralamakda guman edilýän iki türkmen sanly tutsak edildi. Türkmenistan'ın 500 çemesi yukuluk Bakun portundan kaydıp bilmeyerden atlan çarp edilen havarlarımız, videomuz en köp okulunların, en köp görülenlerin beyesliğine girdi. Bu kepte en köp dinlenenlerin asını diyirdiğin suud etmedikli vapurların pensiye ve kömök pulları oların bank kartlarına geçirilmeden atlan çarp edilen gepleşik çekler. Türkmen häkimetler Türkiye'de bir kanun yaşayan Türkmen sanlı migrantların yurda dolunmağını talep ediyor. Marada polisi işgarları küçük husus dükkanlara aylanıp satlık karitların yaramırlık mühletini varlıyor. Marada ova yaşayıcılar sol sahanına çağırlar, koğuşu çöplerini yığınayarlar diyen atılan çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlenenlerin beşliğine girdi. Bu kepte en köp görülenlerin başını Türkmen görünüşler birinci kepte diyen atılan çap edilen foto sergimiz çekler. Türkmenistan'ın yüllerce yukuluğu Bakun portundan kaydıp bilmeyer. Bagdatda Abbasa darbasında öldürülen General Süleymanı ve beylekler için yaz çareler kurnurlu diyen atılan çap edilen videolarımız hem bu kepte köp görülenlerin beşliğine girdi. Bu kepte en köp gurrun edilenlerin başını Berdim Hommedow nowatdaky kadr çalşygyny geçirtdiň atlan çap edilen habar çekýär. Türkmenistanyň häkimetler gün watara şol sanyny Abbasa garşy wagt işlerini täzeden güýçlendirdi. Baş tema ýerasy altylyk. Ivan Urgunt Berdim Hommedow'un dijeylik etmegine ünsi çekti. Yerasy altylygyň ideýany türkmen häkimetleriniň giýirşen anti-amerikan propagandalaryna Abbasanyň Aşgabatdaky elçixanasy reaksiýa bildirdi. Marinyň ýaşaýjylary pul nagytlaşdyrmakda köteniýär, bankomatlaryň öňünde ul nowatlar döreýär diýen atlan çap edilen habarlarymyzda hem okuwçylarymyz reaksiýa bildirip öz pikirlerini ýazypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň gol goýan temalaryna ses goşup öz pikiriňizi aýtmagy, tejribelerinizi paýlaşmagy çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Ukrainanyň Eýranyna ýykylan uçury bilen bagly soňky maglumatlar bilen dowam etdirýär. Tehran ilki inkar edip ahirini Ukrayna sorunu yalnızlık esasında urup yıkanlığın tasdiklerinden son Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski öz yurdunun doğal derine göğe doğal boyun alsa şeyle de 176 adamın başına yeten uçar helakçılık için kompensasiya tölünmeğine karışanlığına etti. Zelenski Eýran Ukrayna sorunu urup ýykmakda günäliligini aýtdy. Emma biz günäniň dol boyun alınmagyny isleýärdik diýdi. Biz Eýranyň öýlerini dol we açyk derine geçirilmegine, günäkärleri jogapkärçiligi çekmäge, ölenleriň jesetlerini bermäge, kompensasiýa tölegini diplomatiýa kanallary arkaly resmi ötünç soruma taýýardygyny inandyrmagyna garaşýar diýip Ukrayna lideri aýtdy. Bu beýanat Ukrayna hökümetiniň saýtynda 11-nji ýanwarda, Eýran 8-nji ýanwarda Tehranyň goýunyna ýykylan Ukrayna uçaryny öz harbylarynyň ýalňyşlyk bilen uranlygyny boýun alandan soň çap edildi. Eýran bir näçe gün inkar edenden soň 8-nji ýanwarda Tehranyň goýunyna helakçylyk uçuran Ukrayna uçaryny adam ýalňyşlygy esasında öz harbylarynyň niýet etmeden urup ýykanlygyny boýun aldy. Döwlet telewizionynda 11-nji ýanwar güni ýerden berilen beýanatda aýdylmagyna görä İslam Revolüsiyası Qorokçuları Korpusunun ancak harbi merkezine tarap öğürlüğünden son harbiler bu uçarı yalnızlık esasında düşmançılıklı nişanı hükmünü kabul ediptir. Şeyli de beyanatta harbilerin Birleşen Ştatlarının aradaki dartkınlıkların yokorlanan vaktinde en yokor hüşkarlık yağdayında bolunlukları belirleniliyor. Uçarın üstündeki adamların ölümüne getiren betbağçılığa cogapkar adamlar derhal kanun cogapkarçılığına çekilir deyip beyanatta ediliyor. Daşary işler ministri Muhammed Cavad Zarifin bu hadisa Birleşen Ştatların avantürizm sebäpli dören kredit wagtyny bolup geçdi diýme bilen uçur öl haru güýçlerinin urup ýykanlygyny boyun alsa da Eýran bir ýerde günäniň belli bir bölegini Birleşen Ştatların üstüne atmagy synanyşdy. Gamgyn gün yaraglı güýçleriň içerki derňeginiň deslapky netijeleri Birleşen Ştatların avantürizm sebäpli dören kredit betdaçylygy alyp geldi diýip Zarif Twitter'de yazdı. Öl halkımıza, pidaların ähletinin maşgallarını ve beyleki ecir çeken halklara çungur kıynancımızı, ötünüşlerimizi, duyugdaşlıklarımızı bildiriyer deyip olay etti. İran'ın prezidenti Hasan Ruhani Twitter'de bu hadisani ulu betdaçılık ve bağışlap olmazok yalnızlık divatlanırdı. Tehran bu boyun alıştan ön günvatar yurtlarının liderlerinin ve ekspertlerinin suutnamalar usarı İran raketasının yıkanlığını görkodiyar diyen sözlerini üzül kesil ret etti. Ukrayna'nın halkara hova yollarının uçarı 8. yanvarda Kiyev'e taraf Uralan'la onun bortunun ağzından 57 Kanadalı, 82 İranlı, 10 Şvesiyeli, 10 Ovanlı, 3 Germaniyeli ve 3 Britaniyeli vardı. Başlangıç maglumatlarda uçurun yıkılmağına teknik nesazlıklar sebep olunur değildi. Emma şühüler uzağa gitmeyen delillere aylanlı soltanlı rakete hücumunu görkü diyen videolar hem peyda oldu. Kepler Adatlı Radyet Hormatlı dinleyiciler Kepten'in zemini Avustralya'da yaşayan Rayet aktivisti Odolki ilçi Nur Muhammed Hanafilen Sökvet Döşlük esasını doğam ettiriyar. Nur Muhammed Türkmenistan'ın gelip kokuşayan havarlara göre Türkmen hakimiyetleri Türkiye'de işleyen bir kanun yağdayda galiyan yani vize mühletleri tamam olan Rayetlerin izine gelmekleri uğruna tagarla ediye olan Türkmenistan'ın akım meşgalalarına basış korkuluya eğer de olar izlerine gelmeseler son olara kanun esasında çare vurulur cenayet suvap karşılığına çekilir diye nihali duyduruş veriliye abay fiyatı dediliye hayvat atılıya deyip adatlığın haberçileri malumat veriyeler. İndi sizin fikriniz ise bu Türkmenistan öz rayetlerine izine ne edip getirip bilir sebebi Türkmenistan'ın gitmek isteyenlerin köpölyenliği haber veriyor. Günvatar tecrübelerini bilen adam hükmünü nähil gödüňe getirýärsiňiz? Türkmenistanyň nähil mümkinçiligi we araýatlaryny ýerine ýygnamakda?
Bu esasy düýbüni seretmek gerek, sebäbin düýbüni. Näme üçin watandaşlarymyz öz ýurduny taşlap, ýurtdaşyna gidip iş gözleýärler, şo ýerde ul hükmünde de işlemäni taýinlygyny Şonu görür, kıvır pikirlenip görmeli. Ol hakikatten öz yurdunu iş bağır olsa, çağlarını ekleyebilen olsa kazanıp, onu kim yurdunu taşlap bitecek? Şon için, ol izine getirmek için, o taşlak gidenler oluyor, mesleğinden taşlak giden o aferin. İzine getirecek olsan, ona bir şerit dörütmek gerek. Birincisi ne iş yerini, ikinci de ne iş yeri bilen, üçüme dövülmeyen olsan, onunla in olmağına satsal meselesine giretmek gerek. Şol in kez aylık, günlük bilen, şu satsal taraftan tölep, iyice üstüne yeter yali, şu zatları gözüne getirip, satsal meselesini çözmek gerek. Bu zatlar bolmasa, ondan hem iş verin dedi. Şu yurttaşınla kazanacağını yurdun içinde kazanır yani son yani aylık günlük olmalı. Yine bu şeritler olmasa sen hiç olsam izine getirilmeyen o adamları. Kanunsuz işler, gizli işler, eydir, beydir onu etmese ve bir, şu yerde bir zat yurttaşınla bir kazanmasa o nehir çağlarını başkasını ekleyebilir.
İnni Nur Muhammed ağa bağışlan sizin he, şu sosyal gorogluluğunu üpçün etmeli yanıza. Emma Türkmenistan şu önkü sosyal gorogluluktan hem el çektiği iktisadi kıyınçılıklar sebepli, yani yenillikli bakadan berilen haritleri ya hizmetleri yatırdı. Umman Türkmenistan'ın iktisadi yağdayı kıyın diyen fikirler aydılıyor. İkinci taraftan Türkmenistan'ın prezidenti geçen yıl Paxta planının Karla planının doğulunluğunu aysa da hakimlere oradan medal verse de silah verse de büyüleyen bir topar hakimi o maksatnaması bilen bağırlıkta vezifesinden boşadıp böyle. Yani yağdayın ağırdığını öz hareketi bilen boyun alıyor. Bu olsa Yerli sinçilerin aytnogyna görä o bolardy işlejek adamlaryň barka adalyanyna gülen bagly. Şo o bolardaky adamlar o hozurlugyndaky adamlar gadan mümkinçiligi bolmagan hang dasaryk gidýärler. Indi Türkmenistanyň bir o hozurlugyndaky ýagdaýym şeýle bolsa Türkmenistanyň adam zerurlugy, işçi güýjüniň zerurlugy barka kändiýär. Ekinji tarapdan bolsa siz sosial gorurlugy üçin etmeliňiz, oňa da Türkmenistanyň mümkinçiligi ýok galy. Ekem adamlaryň sosial durmuş şertlerini oglanyryp soňlara iş yerlerini döretmäge Türkmenistan eger islese mümkinçilik tap bilermi Türkmenistanda barmy şeýle mümkinçilik?
Türkmenistanda şeýle mümkinçilik bar. Sosial ýagdaýyny oglanyrmak Türkmenistanda bar ýagdaý. Ol esasy ýa-ni borgollusyz guruşukdan el çekmeli. Peýda bermeýän bir topar guruşuklar dogam etýär şindem Türkmenistanda. Ony näçe ýyl bäri aýdyp geçýär. Şol atlardan el çekip Şoňa edilýän çykdyjy, täze bir iş ýerini açýan obýektler gurulsa, ol başga mesele. Ýöne o gurulýan täze guruşuklar heýkel ýaly olardan bir hiç döwlete ne halka hiç kime peýda ýok. Ine şo zatlardan bor bolsa ýanky bir ambisiýon guruşuklardan ýöne menmenlik görkezmek üçin gurulýan guruşuklardan el çekmek gerek. Şo zatlar kesilse, ne şoňa edilýän çykdyjy halka deňdirilse, ne şonu sosial ýagdaýy gurulandyrmak mümkinçiligi bolar.
Indi Nur Muhammed aga ýurt içinden gelýän başga bir maglumata görä, şo bilimli kadrlar hem gidýär. Bilimli kadrlaryň bolsa zerurlygy barka kännüýlige aşaklykdan ýokary okuw jaýlaryna kabul edilýänleriň bolmanda 20 adamdan birini bilimli okap biljek adamlardan, ýaşlardan kabul etmek hakyny tawşyryp berilipdir. Aýdylmagyna görä şu edaralarda ýokary okuw jaýlaryny gutaryp gelen adamlaryň arasynda iş bilýän, iş başarjak adam, iş öwrenip biljek adam juda az olup duruyor. Bu olsa edarlardaki işin toktap kalmağını, durup kalmağını, hatta kağıdı işlerinin hem yöredilip bilinmeliğini alıp geliyor deyip yerli sinçiler edarlardaki yolbaşlılar ile kuruluşup havar veriyorlar. Türkmenistan'ın görünüşünden bir yagdayı uzak yılların doğamına emele geldi. Bir taraftan bilimli adamlar adet işe onların yerine para verip diplomalayanlar okuğa giriyor. İkinci taraftan olsa haskoğu bilim alan adamlar dışarıda işler bilecek adamlar hem dışarı gitmeye yıkkın ediyor diyorlar. Şimdi şu ýagdaý näme ähli diýip bolar?
Bu ýagdaý diýip bor. Birinjiden hakykatdan okuw gutaran bilimli, akyllı ulanymyz azala, ulan gyzlanmaz. Şolun içinden hakykatdan şu okuw başary bilejekler saýlap alnýan bolsa, onda sen iş kadryňa bolar, hem mezadyňa bolar. Ýöne mahal diňe şol okawilse, okawilmese para berilip, ýa-ni yolbaşılarının bir topar son gelecekte de hukuku sorayanla zehi onunla bir yeri hiç ve peyda bulmayacağı belli zat solar yağlaklan sağları yeriye geçiye onun olurdun işçi bu mi? Olurdun onun iş talep edip bu mi? Olur şu hukukuna bir yarım yaltaydı kutarır kutarayanla da on ne bilimi olur ne şu uğurdun kere olur. Son için özünde işçi yetiştirecek bulsun o yukarı hukuku aylarına bir bilyen oğlanları saylağı almalı. O 20'den bir del, in olmanına 2'den birini almalı. Yoksa kadırdan bolmaz, hiç baktım. Şoňa ümserilse, onun kadırın bolar sen.
Şu adatlık bilen anonimlik şertinde gurulaşan sinçilerin tasdiklamagyna görä, ýurdaky her gysgaly ýagdaýda, şu daşarda gow bilim alan ýaşlaryň gelmegi zerur, olaryň kömegi zerur, olara işlemäge mümkinçilik döredilmegi zerur. Emma daşarda bilim alan, daşarda iş tapan ýaşlar daşarda alýan aýryklaryny Türkmenistana alyp biljekler. İkinji tarapdan olar Türkmenistanyňky siýasy çäkinliklere hem çydap biljekler. Şu ýagdaýda Türkmenistan öz bilimli adamlaryny saklap bilermi ýurdun içindäki bilimli adamlaryny?
Hiç wagt saklap bilmez. O ýurt daşynda okan adamlar o ýurdun daşyndaky durmuşy ýagdaýy berýär. Ol döwletiň siýasatyny berýär. O döwletiň nähili öz halkyna, öz işgärine ümit berýärini berýär. Ýurt daşynda nähili adamlar rahat ýaşaýanyny bilýär. Ýeje içine Doly, uly aýlykly, günlükli, iýje işegine, geýmeşigine, başga zatlaryna, diň jalmagyna, başga ýurtlara, deňize zada gider ýaly ýagdaý döredilýär şu kazanýan aýlyklary bilen. Şoň üçin bu zatlary gören adamlar hey ýurda gaýdyp gelermi? Ýurdun içinde bilýärler ýagdaýyň nähilligini. Näçe kazanyp biljegini, şoňa näme ýetjegini, ýetmejegini. Onnoğum, ongasınmanım, bir üstünde yağı olup duranlar, olur örsen rahat yaşamağına yağday duruyordun o ahirin. Onnoğum kim onu rahat durdu, görünnen son, o kazancı görünnen son, izine kaydık gelir. Kaydık gelmeye hiç olsam, kaydıp gelinim, or ağzını pişirer de son, o da taşlat basmırak kaçmak bilen olur.
Nur Muhammed ağa, hedir ki umman kıyınçılıkların, problemlerin ön alınmasa, bir odarı bilen kime diyen, halka diyen mi ya, hakimiyetlere diyen mi ya, ikisine de bililikte diyen mi?
Hakikaten am yavşan, bu gidişine gitti, hakikaten am halka diyen, yetiyenini görüp dur, hem doğam etçenini görüp dur. Yöne, dine halk değil. Birinci novosu, Perdi Muhammed'in özünü, öz maşalatına, öz sağlatına, öz oğlunu, hakimiyete, Bunlara birinci novosu ziyan yeter. Neyim için neyseniz bu problemler yönü gittikçe ulolor gider, ulolor gider, özür, özür, özür. Ahiri onun bir yurdun özüne de, umumi yurdun özüne ziyan yeter. Bir Berdi Muhammed Hoca ziyan yeter. Yönü o derece varanına, o derece yetenine onunla kıyın var mı zatlar düzeltmek. Yine de neyme de varsa şu mahal yüzünü uğurup siyasetini, içki siyasetini, daşkı siyasetini ütküdüp halka ünsü verip uğursa onunla yurt yine saklayıp düzeltip olmağı mümkün. Özünüm saklayabilmeyi mümkün. Yani bu dışına gitse hem mezat yönüne zarar gider.
Hormatly dinleyijiler, Avstriýada ýaşaýan raýat aktivisti Nur Muhammed Hanan bilen Türkmenistandaky ýagdaýlar barada söhbetimizi dinlediňiz. Eýtem, bu meseleler boýunça sizden ähli pikir garaýyşlar bar, bize ýazyň, telefon ediň. Gepleýär Azatlyk radiosu hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini owgan neplerimiz bilen dowam etdirýäris. Internetde sosial ulgamlarda görünýän aktivlige görä owgan sanly türkmenler WhatsApp we Telegram ýaly tilsimler arkaly toporlar döredip bir-birige kömek etmek işini, bir-birige bilen tejribe paýlaşmak işini barha güýçlendirýärler. Biz şu ýagdaýy ýakynyň sine diýen Kavulla Kavarçemiz jurnalist Saymerdan Ulu Murad bilen söhbetde söyleýär. Saymerdan Ulu bu owansanly türkmenleriň soňky döwürde sosial mediýadan WhatsApp, Telegram arkaly döredýän toporlarynyň söz açsak, bu ýerde nämeler bolup geçýär? Anygyrak gurrun berseňiz, olar bir-birige nähil kömek edýärler? Bu işleriň netijeleri nähili?
Awgan türkmenleri sizin dişiniz yali sol WhatsApp, Telegram tiltimlerinde ve böyleki sosyal uygulamalarda toparlar devletliler misal Facebook'ta, Twitter'da ve WhatsApp sol uygulamalarda toparlar devletliler sol toparlar arkalı birek devletlerle gepleşip olur nerede olsa sonda olsun misal için ol tehdit yok da internette Türkiye'de yaşayan bulsun Amerika'nın Birleşik Devletleri'nde yaşayan bulsun Avrupa yurtlarında yaşayan bulsun Uvanistan'da yaşayan bulsun İran'da yaşayan bulsun yine Türkmenistan'ın katnesi açıca diyebilecekte yani başka yurtlarda yaşayan hem de Türkmenlerin katnesi açıp toporlar arkalı gepleşik etkiler birek birenin kinsiplerini dinler birek birenlerine konu getiye misal için Aysam şu Uvanistan'da yaşayan Türkmenlerin arasında kinsiplikler kop kop yoktul adamlar uruçta ve kop nadar düşen adamlarken sol adamlara kömek edip kop kömeklerini yetirip oturuyorlar sol WhatsApp Telegram bilginleri arkalı direkt öğrenin gepleşip bana sen bunca pul yazdır ben bunca pul yazdırayım deyip şey pul yazdırıp tamam sonra bank arkalı ya böyle ki oğullardan o insanı iyi verip kömek ediyorlar. Arada sol Adatlık radyosunda bir uydu çap edildi sol uyduyu görülen sol maskala kömek ettiler. Sol maskala şüphelle ayağına durup tez kurşayan dukan açıp öz işini öde yere dövüyor. Daha şu gedaytalıktan el çekti. Sonra sebep bulundu.
Sayın Merdanur bağışla sözün öğrenini sol toporların kömeği Türkmenlerin şunu yali bileleşip takarla etmek neticesinde bir maskala gedaytalıktan dilekçilikten el çekip öz dükkanını açıp öz işini yola koyup biliptir. Daha şeyle oluyor mu?
O yungun bir işlet veren adam eken dana bir garip düşmeden bolya babanın akbalın bir ters gelse şöyle bolaya da oğlum akbalın ters gelip verip garip düşüp yoktul düşüp gidersinlik iyiyle internete mecbur kalın eken sonun için o kömek ettiler sonra Adatlık Radyosu'nda çap edilin uyduğun tomaşa edip sonra sosyal medya arkalı aktarıp da sonra görüp sonra tomaşa edilen sonra kömek ettiler sonra adam gidersinlikten bir dilekçilikten el çekti de sol gidersinlik koyup adam oğluna mektebe koydu. Onun zaman sol Türklerin mektebine yerleştirilir. Ona bir kömek etti. Gürmaniye'de yaşayan bir Türkmen onun karzını verip dağını verip oturuyor. Onun zaman giden mektebe yerleşti. Mektepte hazır bilim alıyorsun. Ayağlam halde az dokağı oturuyor. Üyüden sol peji gurşap bele kadar sulukta sol sulukta gerek bolya soňçynam bada dukanam gowy işläp dur satayda dukan gurşap sol dukanda peji gurşap sonu satıp o maşalasyny dolandyryp otur bir ile el sermäge de mejburlygy yok
doğru
we çörip kömelerde ayağa aldyk goýberdiler de
İnternetten görünüşüne göre soğuvanlı Türkmenler hukuk koruyuculuk işleri bilen hem meşhurlanıp başlaptırlar. Bu meselede de bir aktivleşme görünüyor. Hatta şu İran'ı türmelsen bir Türkmen hakkında alı dediliye, takalla ediliye. Şu arada gururun ortanıza.
Awanstanyň halky indi şu urşlaraply köp ýurtlara gaçyp baryp bosgun bolup ýaşadylar we ýaşaýarlar häzir Pakistanda, Iranda. Sol Iranda bosgun bolup gümmez diýen Iranyň gümmez diýen türkmenleri ýaşaýan sebeplerinde bosgun bolup ýaşaýan bir türkmeniň ogly bir nähep dawa sebäpli türme düşüpdi. Ol bir adam öldür, sonun ölümü onun üstüne yüklenir. Oğlum ne hakmışsın da, ol bir günah edinimden yöne bir günah söyledip onun üstüne yüklenir. Son, indi bir neyse günden sonun üstüne ölüm cezası hükmedilir. Son ölüm cezasından son, ol böyle ki kan davası bol ya da, o kuhun davası değil ya derdi. Son, sol kuhun ne, kuhun bahasını dilettir, oğlum neyse million İran'ın pulu müsünde.
Ne o?
Son sol 25 bin dolar tuverer olya. Son 25 bin dolarım köp bulda. 25 bin dolarım del 40 bin dolar tuveregi pul topladılar sonun için. Onun için emre Uğalistan'ın bir Türkmenlerden yıkıcı senatör var. Sol senatörüm o İran'a safar etti. Onun için bir neyse yasıldırım. Türkmen yasılları İran'a gitti. Sol pulden harc edip de sol pulden harc edip de. Dürlü yurtlarda yaşayan her kim 150, 500, 1000 dolara kilit verenlerim var. Sonu kömek ettiler. Sonra 40,000 dolar tuvarege pul toplandı. Sonun ki indahadır sol türmede ölüm cezasına karası oturan yaş Türkmen yigidini sol ölümden halas etmek için alada edilmeye halas olur diyen umidim var sol kuğun bahası pulu verilecek de sol ölüm tarafa.
Doğru. Sayın Merdanoğlu'nun bu getiren misallarınız doğrudan ömür. Guvanorluklu misallar sebebi sunyali kömöge mehtes maskarlara kömök ediliyor ya da nahak tökme cezasını ölüm cezası verilen Türkmen yigidine kömök ediliyor. Yat yurtta, keseki yurtta, İran'daki ağır şeritlerde kalın özünü korap bilmeyen yağdayda kalın adama kömök ediliyor. İnni bu dağıtlar, koku dağıtlar. Hem Türkmenler şu oku bilim meselesinde ne ahili şu toporlar kerekede diyorlar. Sebep dünyanın başka yerlerinde koku kitaplar var, kinolar var, umman koku zatlar var internette. Öğrenere zat su dağken, her kıyagadayda mektebim gerek gel, üniversitedem gerek gel. Eğer internetin olsa şu yerden isteyen zatın öğrenip bolya diyen fikirlerim adlıya. İnternet de öğrenip hedir. Şu Türkmenler şu öğrenmeli zatları, peydalı zatları paylaşıyorlar mı öde aralarını? Bu arada fikir alışıyorlar mı?
Köp paylaşanlar misal üçin sol internet bu böyleki internet arkan verilen türkmenler var da ilim bilimden so materyalları internet arkalı misal üçin so toparlar arkalı özara paylaşanlar misal her yerden biri onu derine tapıp son YouTube'dan ya böyleki ulgamlardan tapıp son sol özara paylaşanlar sonun söylenen sol ilim bilimin ehemmiyetini so türkmenlere getiriyanlar hatta indi sol WhatsApp ve Telegram toparlarında bir sevot adamlarım sonra katnaşıyor son toparlara, son toparlarda bar. Son toparlardan uğranıp ses arkalı. Misal için ses yazı olmasa da sesden uğranıp oluyor da sesden.
Son
sesden eşliğim uğranıyorlar kodradi. Onun zaman derde son toparların son internette yani WhatsApp, Telegram tilsiminde dörülen toparların takallası ile kurslar açıldı ve oku cahiller açıldı. Hatta dini medreselere de ulu kömek etti arada. Sonra Anukoy etrafında bir beyiz çağaların okuduyan bir dini medresesine kömek ettiler. Sonra bir medresenin bir divarları, misal binası köne yıkılır yalak olduktur da sonra kaytadan dikeltmek için kömek ettiler. Onun yalak başka da her yerlerde şeyle kömekleri ettiler. Emeli kömeklerim edip oturuyorlar. Ondan sonra internet arkalansının değişimi yani kitaplar paylaşıp videolar paylaşıyorlar. O böyle ki sonun yalak heydalı, behvetli ile vevetle ilim bilim uğranıp olacak ve yaşların ilim bilim uğranmakları için şeyle internet arkalı, sol toparlar arkalı paylaşıyorlar videoları, böyleki materyalları.
Doğru, şimdi Japonlarda bir nakıl var. Daha şu adama, az adama diye balık versen, balığı yerde ertesi yine ağaçtır diye. De. Ama onu işe uğraşsan, hünere uğraşsan, ol hiç vat ağaç olmaz. Öz çöreğini kazanar, öz balığını öz satın alıp bilir diyeler de. Şimdi şu Oğan Türkmenlerinin toparlarının arasında işe uğraşmak ile bazı tecrübeler paylaşmak enli bağ mı? Şu yağda görünüyor mu? Gözünü değiliyor mu?
Ama sol şeyle so bir iş öğrenmeyi paylaşmak için alada ediyen adamların var. So halklar şeyle fikirlerin ona sürüyorlar ve so internet arkalı veya böyle ki so toparlar arkalı iş öğrenmek meselesine uygara paylaşanlıkların idea bizim yetleşen sohbette söyleyen adamlar var.
Hormatlı dinleyiciler, kavurlar kavarçımız Sayın Merdan Ulu Murad bilen Oğan Türkmenlerinin WhatsApp ve Telegram tiltimleri arkalı toparlar dörödüp ödara birek birek ediyen kömökler var daki sökötümüz dinlediniz. Sonun bilen Heptanın Cemi'nin Novot'ta aksanını geçirip kutarıyarız. Gepleşiklerimiz dinlediğiniz için köp sağ olun, azatlığın tolkunlarından ayrılmayın.